Dëgjuesën dërruar, mirë se jemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Pragë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Autoritetet në Kosovë thonë se për një dekadë nuk është raportuar asnjë incident serioz në kishat ortodokse, prandaj kanë kërkuar nga UNESCO që t'i largojë nga lista monumenteve të rrezikuara. Pandemia koronavirusit ka penguar ofrimin e shërbimeve administrative për qytetarët në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të paktën për një dekadë nuk është raportuar asnjë incident serioz në kishat ortodokse në Kosovë, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Sipas tyre, kjo është arsyeja që institucionet e Kosovës kanë kërkuar nga UNESCO që të largojnë nga lista monumenteve të rrezikuara të trashëgimisë botërore katër objekte ortodokse të Kosovës që gjenden në listën e të rrezikuarve. Këto objekte religjioze ortodokse janë futur në këtë listë në vitin 2006. Enver Reza, drejtori i Institutit Arkeologjik të Kosovës, thekson se Kosova duhet të dëshmojë fuqishëm se mund të mbrojë ato monumente të cilat sipas tij me kërkesë politike të Serbisë janë futur në atë listë. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Organizata e Kombeve të Bashkuara për Arsim Shkencë dhe Kulturë UNESCO ende nuk i është përgjigjur kërkesës së Kosovës për të larguar katër monumentet e saj nga lista objekteve që paraqesin trashëgimi kulturore të rrezikuar. Kërkesën nga institucionet e Kosovës për UNESCO ne kanë nënshkruar presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, kryeministri Albin Kurti dhe kryetari i Kuvendit Glauk Konjuca, me arsyetimin që siç është thënë, rrethanat e sigurisë në Kosovë kanë ndryshuar tërësisht nga viti i largët 2006, kur këto monumente janë vlerësuar si të rrezikuara. Lidhur me rrethanat e ndryshuara të cilat janë përmendur në letrën e dërguar UNESCO-s nga krerët institucional të Kosovës, zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për parim Kryeziu ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kjo bazohet në faktin që sipas tij të paktën një dekadë nuk është raportuar asnjë incident serioz në kishat ortodokse.
Institucionet tona të sigurisë në bashkëpunim me trupat ushtarake të KFOR-it për vite me radhë kanë ofruar mbrojtje dhe siguri për kishat ortodokse në Kosovë. Viteve të fundit kjo përgjegjësi është bartur policisë së Kosovës, cila posedon njësi të veçantë që kujdeset dhe do të vazhdojë të kujdeset për këto monumente.
Me vendimin e Komitetit të Trashëgimisë Botërore që nga viti 2004 deri në vitin 2006, UNESCO vendosi në listën e monumenteve të rrezikuara manastirin e Deçanit, Patriarkanën e Pejës, manastirin e Graçanicës dhe kishën e Shën Premtes në Prizren për shkak të vështërsive për administrimin dhe ruajtjen e tyre, e të cilat sipas arsyetimit të UNESCO-s buronin nga paqëndrueshmëria politike e rajonit. UNESCO i ka njohur këto katër objekte fetare ortodokse si monumente mesjetare në Kosovë 2 vjet pas trazirave që kishin ndodhur në Kosovë në marsin e vitit 2004, me që rast ishin dëmtuar një numër i objekteve fetare ortodokse. Aso kohë, Komiteti i Trashëgimisë Botërore kishte kërkuar që shteti palë, pra Serbia, të punojë me programet e UNESCO-s me misionin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK, dhe me, siç i quan te ky komitet, institucionet e përkohshme të veçeverisjes në Kosovë për të kujdesur për monumentet. Lista e monumenteve kulturore të rrezikuara është krijuar për t'i treguar bashkësisë ndërkombëtare për kushtet që kërcënojnë në vetë karakteristikat për të cilat një monument është shtuar në listën e trashëgimisë botërore në radhë të parë, si dhe për të inkurajuar qeveritë që të marrin masa për të mbrojtur ato monumente. Për shembull, futja në listën e të rrezikuarve të një monumenti do t'i mundësonte Komitetit të Trashëgimisë Botërore të ndaj fonde për të ndihmuar në mbrojtjen e atij monumenti. Ai gjithashtu do të lajmëroj komunitetin ndërkombëtar, i cili mund të kontribuojë me fonde ose ekspertizë teknike për të shpëtuar një vend të rrezikuar. Nëse një monument anti humbë karakteristikat që përcaktonin përshkrimin e tij në listën e trashëgimisë botërore, ai mund të fshihet si nga lista e trashëgimisë botërore në rrezik, e po ashtu edhe nga lista kryesore e trashëgimisë botërore. Deri më sot kjo ka ndodhur vetëm 2 herë. Enver Reza, drejtori i Institutit Arkeologjik të Kosovës, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë vlerëson se largimi nga lista e monumenteve të rrezikuara të UNESCO-s të katër objekteve religjioze ortodokse është i rëndësishëm për Kosovën për shkak se në këtë listë ato janë futur me kërkesën sipas tij politike të Serbisë. Kërkesa e tillë, siç thot ai, ndodhi pas trazirave të marsit në vitin 2004. Siç thot ai, ka pasur pretendime nga Serbia që këto monumente të regjistrohen si monumente ortodokse serbe, por sipas tij kjo nuk ka ndodhur për shkak të reagimeve të institucioneve të atëhershme që kanë administruar Kosovën, reagimeve nga shtete tjera si dhe nga vet Franca si nikoqire UNESCO-s. Si rrjedhoi, sipas tij këto monumente janë regjistruar vetëm si monumente ortodokse.
Këto monumente ortodoxe politikisht janë sulmu mirë, por nuk kanë qenë institucional, duhet bëhet dallim. Dhe këto arsyetimet politike që kërkohen nga shteti ynë që në Serbia në këtë kuptim, është politike, nuk është reale. Dhe ne duhet me dëshmu institucionet e shtetit dhe institucioni përgjithë, Ministria Kulturës e vetë tjera, që jemi të regaditun, dëshmojmë fuqishëm që ne parem në mbrojtje në basë ligjit për trashëgimi kulturore dhe akteve tjera normative.
Regja shtoi se UNESCO në tri vitet e fundit ka punuar dhe vazhdon të punojë me institucionet e Kosovës, por si pasi nuk ka pasur investime për katër monumentet që i ka në listën në rrezik. Radio Evropa e Liri ka dërguar pyetjet UNESCO se lidhur me atë se a ka investuar në këto katër monumente të cilat janë në listën e saj të monumenteve të rrezikuara, por deri më tash nuk ka dhënë përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, shefi Departamentit për Trajnime dhe Aksione në Forcën e Sigurisë së Kosovës, Ejup Maqedonci, thotë se stërvitja Defender Europe 21 ka një rëndësi të madhe për FSK-n. Kolonel Maqedonci thotë po ashtu se FSK-ja gradualisht është duke ngritur kapacitetet luftarake për mbrojtjen e territorit. Arton Konushevci ka biseduar me Kolonel Maqedoncin.
Kolonel Maqedonci, Defender 2021 është stërvitja më e madhe në Evropë pas luftës së dytë botërore. Për çfarë stërvitje bëhet fjalë konkretisht?
Defender 21 Europe është një stërvitje që drejtohet nga Ushtria e Shteteve të Bashkuara për Evropë dhe Afrikë, që është dizajnuar për të rënditur ndërhyrshmërinë, strategjishmërinë operacionale në mes të SHV-ve, vendeve partnere dhe vendeve të aleancës NATO-s. Lidhja e këtij ushtrimi është në tri zona kryesore: në regionin e Baltikut, në regionin e Detit të Zi dhe në regionin e Ballkanit Perëndimor, ku bën pjesë edhe Randi. Për herë të parë në këtë stërvitje Kosova është vend prec i këtij ushtrimi, pra Kosova pret ushtrimin në territorin e saj dhe kryesisht ushtrimet në zonën e Ballkanit kanë bënë në aspektin e mbrojtjes së territorit. Në Kosovë, ushtrimi Defender 21 është i fokusuar në zonën perëndimore të vendit tonë, pra në regionin e Gjakovës. Më saktësisht, komanda e lartë e ushtrimit dhe drejtoria e ushtrimit ka qenë e vendosur gjatë gjithë kohës në aeroportin e Gjakovës, kurse ushtrimi fushor nga kompania e kryesorisë së Forcës Sigurisë së Kosovës është zhvilluar në rajon e Bobajt Bokës, po ashtu në komunën e Gjakovës.
Si ka ardhur deri te përfshirja e Forcës së Sigurisë së Kosovës në këto ushtrime?
Po, oficerët e Forcës së Sigurisë së Kosovës kanë marrë pjesë qysh në konferencat e tona planifikuese të ushtrimit Defender 21, që kanë